Кубак радиосу сили бүгүн 6 февраль Шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Адмирал Сауда узагында янгында айыпланууларынын бирси, Казанда СИЗОда отурушу Фердинат Ульданов өзүнүн айыптуу түгүлдүгүн испатлауга мүмкүндүк бермөөлөр себептен инде 40 күнгө жакын ачылыкта. Анын кызы Айгүл менен сүйлөштүк. Шалла театры Зифа Кадырова эсерин сахнага чыгарат. Язмыш сынау эсерин сахнага чыгаруучулар менен сүйлөштүк. Петербургда соңку жылда татарлардын милли тырмышы үсө бара, татар йорту ашылды, тизден Казанын Камал театры келешек, Татарстанын Петербурдагы вакили Ринат Вәлиулин менен эңгеме шул хакта булачак. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окурга да тыңларга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда Адмирал Сауда узагында янгында айыпланууларынын бирси СИЗОда отурушу Фердинат Ульданов өзүнүн айыптуу түгүлдүгүн испатлауга мүмкүндүк бермөөлөр себептен инде 40 күнгө жакын ачылыкта. Хазыр ул хастаханада. Анын кызы Айгүл Ульданова атасы турунда Азатлыкка сүйлөдү.
Мына эле октук суд болду продленияга. Продлевайт дилер биз шу сураган эле кошуна ставка болсун деп. Домашний арест. Ул анын голодовкада инде. 21 декабрдан бирле голодовкада инде 40 күн болуп келеби инде неге. Сутка барып кайттык, лекин домашний арестка да жибермедилер. Меру пресечениени өзгертмедилер. Ушай калды. Бир нече күндөн соң хабар келди, больницада дегенде тип по состоянию здоровья. Ну, шул сезонун мерт часть шикилде не буга инде ул. Өзлөрүнүн больницалары инде. Биз шундай эмне октуктукка эми менен өзүбүз да барып кайтканбыз. Закон жагынан карасан, этиминди кеткен чыгарга тийиштерди күткөн эдек. Лекин Казандан да закон жоганда, анда аңламыйлар, бизди киши шикилде да аңламыйлар. И закон жагынан да мына ушул эти ставкаларды требовать экен десе, аны да тыңламыйлар. Внимание обращает меня, бизди сизге да тыңламыйлар. Адвокат да эйтет, биз сутта окуп, адвокат эйтип карый. Онда даже мен следователь келген еді. Следователь өзі ішілеген следователь келмеді. Бір еш егіт келді. Аланың следователі өзі әмбар үшін бір еш егіт келді. Замене етіп мен еді біне. Жіберген еді. Өзің следователері өзің әмі болыш шетіп екенші следователі жіберген. Адвокат судьядан сұрап қарай, нек өшін сап көт керілмей, нек не деп. Судья следователға обращаты Узерные следователи, арбамачи, трода. Я шерит канал, я это по этому поводу ничего не могу сказать. Я по этому поводу ничего не знаю, диктора. Бертигаль же обирал мадул. Шума, без нерса он ларгада бен не без нерса кутургада бен не без. Оларанда, инде бешунды вывод какиндек, оларанда узеры уже он ламылар бугай. Истен оларга айтилген мэ инде шум. Биринген документ, ну, хоп, бирайлер. Шулай тэ решение сайлар.
Сутта атиегізны курдыгыз мэ, узын?
Сутта этини курдык. Мен биз аны менен эле бир жыл болуп келени мен көргөн жок аны. Жаман катыл абаккан эсе. Эрге электрик тоошлары да эти жолду алайтып курган жок эле. Илай уверенный кыши бол. Кышлы кыши моральный, эмоциональный болай кышлы кыши. Физически да ишчен кышлы кыши бол. Лекин честный кыши бол, добросовестный. Лекин булайтып курган жок эле. Хәлсіз, бихоты ябыққан, уже онда да судья обращат, сейчас судья да одно шар ешетті ол мене. Адвокатқа қорап куя, несе етті ол деген жетелерек, адвокат ағы бір ауаты бейті аңа. Сейдешулерде адвокат судьяға тешкенде де күш хайл мүлен мене әндеше, но лекин бирішпей ол, бирішпей өзінің бірішпейін, бірмейше ол. Ол өзінің хайтымын түрікен, біле бізде біле біз ұланы. Ул көнү койтташта үйгө сүйлөп отурганы мен убакта көрсөйм укууда эш каралада эми үйдө болгонда алар эти койтуп сүйлөгөн инди мына ушул ишке баргандар ишлеп да жетишмедик шулай мына ушул пожар болду эсеге сүйлөгөн инди мына чоң нерсе болганбыз билебиз инди урайтли түгүл экен аңлайбыз бүтүн киши аңлый анда биле коридордо өзүбүздүн чиратын күткөндө анда башка адвокаттар да турат бик көп киши тура анда Олар бунда бой жакынына келип, сурап-сурап кына карадык инде сиз кимдер ким буласыз дегенде. Алар да айтылар Ульданов менен Сапаниятын ишинде анын экстра деттелер деп. Мен алар бүтүн мына ушул ишлеп жүрүлөр ишинде алар. Бул мына киши баргандар мына что эти, что Габдулхаев, что Габдулхаев Нияз, аны бир ауылдан алар. Простой рабочийлар чакыралар, ишке баралар. кимди сонда Казандан чакыралар эми бирөөсү анда өздөрүнүн соцсетьтеринин ээлери бар ишинде. Мен Альберт Халиков аларды звонуп чакырды. Булар килдилериң кишилерге. Мен кеш кушалар шуну иштеп жүрүшү кишилеринде. Ол кишилери мында оолдо акча болмай ушул айтып шитке чыгып иштеп жүрүлери дегенде.
Эмнеше башкаларга домашний арест бергендер, сиздин этигиңизге бермейлер.
Мине судта да аны да сурап карыйлар. Аны адвокат да уже нече айта, курок нече айта, условия, признаю вину деп документке кол куясың экен. Чыгарабыз деп айтылат. Мен алардын следователдарына өзүмүз айткан болду. Сурадым, мен ушу бир бүтөсүн жигери бүтүргөч, домашний арест комитетине чыгармыйсыз дегеч. Ул сам знает, ул не подписывает документы, признаю вину деп кишмаша, а мы без заноды. Ничек признавайсыз, нерсе признавайсыз, ну, айтып, если гаепли түгел болгас, не признавайсыз, ну. И мен айтып, ул тагы ушул да мени суроо алмашу, очный ставка үткөрүлсүн рабочий менен бүтүнчө бирге сүйлөшүңдөр деп. Юк, мен юк. Андан нерсе көтөргө билмейбиз уже.
Ишик алып кеттилер аны мен бир жыл элек дедиңиз инде.
11-нче март күнү суд болду ишинде. Ай, суду пожар болду 11-нче март күнү. 15-нче март, 15-нче числаларда аларга мен элек ишке чакырткан кишилери Альберт Халиков. Звоните тиге. Неге Фердинат шундай хал свидетель итеп допросларга чакыралар, килип кетүүгө, килип кетсе болор деп. Алар өздөрү свидетель деп, алар өздөрү чыгып кеттилер эртелен менен. Өздөрү отуруп машина менен аларга бир киши келмеди. Мен ушу старшылар, өзүмө ушу посредниктер, ишке чакырган кишилери тагын чакырды. Эки свидетель гана болуп, эч бармаска алар өздөрүн гаеплери жок ишинде гаеп Райпли кіші болса, онда жерге келмейін, өзенде ғайыплы деп санаған болса, онда бары берілер еме. Шығып кеттілер істеден, допрос істеден дегенде, мен шу абиттелер болғандыр, допрос берілге дегенде. Ишке қатылы етеден башта хабар келмеді. Бір шолтыратып алды, мұнда шират бек көп, шу өзі біздің шыратын күтәбіз, енді күтәбіз деп. Онлары бітті, хабар жоқ, хабар шулай етеден айтмей, біз шу ұрладық енді, пока нетелердір енді деп. Чират белән ни белән соңлашуга калынадыр инде бөтен кеше күптер инде анда деп. Со 2 көн үткәч мин уже укырга киттем городта. Новости да ниде. Геш контакта күрдем инде про Казань дигән группада. Фотография белән менә задержаны шулай шулай рабочий дип шул статьяны күрдем. Но эми шуннан белдем әтиләр шулай булганын. Безгә хәбәр дә килмәде. Бер нәрсә бер дигә калды. Аннары машинаны уже әтиләр үз машиналары белән киткәннәре. Аннар белән әни барып уже машинаны үзе бизә алып кайтты. Әтиләрне уже күрсәтте анда.
Сез әйтәсез, алар чыгып китте дип, ничә кеше чыгып киттеләр һәм кемнәр иде алар?
Халиков ни дип чакырды? Менә мин булсам җитте дип инде үзе Халбер Халиков мин үзем җитәм дә тагын. Габдулхаев Ной белән икегез килеп киттегез дип, икегез җитә свидетель булып инде. Алар бөтенесе бергә түгел, бөтенесен бергә чакырмадылар, менә шул Шу икегез жите деп кеде свидетель болуп, шу икегез жите икегез келегиз деп алар икиси кеттилер. Альберт Халиков менен өзүнүн алардын старшылары, ул киши менен чакырткан киши, иштеткен киши, ул да домашний арестта. Ул башка менен иштеген бирге иштеген киши, бүтүн домашний арестта. Мен следователь казма айткеч, шу уйду күптөн инде ул. Жей болгандыр масыра, адам мен айтам, алардын даже алар старший кишилери, алардын ишке чакырткан кишилери домашний арестта, никакий домашний арестта түгел дегеч. Халиков не сотрудничает со следствием, он надо дать лернина.
Дейді Қазанның бірінші СИЗОсында отырушы Фердинат Ульдановның қызы Айгүл. Узған ел 11 март күні Адмиралдағы янғында 17 кіші халек болған еді.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Шалы театр танылған язушы Зифа Қадырованың Язмыш сынауы повестін сәхнеге қоярға алынған. Аны Тукай бүләге әсәрі Қайыл Зайдулла сәхне әсәрі еткен. Азатлық хәбәршісі Ғафиулла Ғазиз театр мүдері Рашат Файзрахманов һәм әсәрні сәхнеге қойышы Илдар Хайруллин белән сөйләште.
Менә ни өчен шушы әсәрне сәхнеге чыгаруны мақсат итеп куйдыгыз?
Әлбәттә, бу инде безнең тамашачыларыбызны кызыксындырган сорау дип әйтәсем килә. Шыннан дагын инде біздің республикада ғана түгел Башқұртстан республикасында да Зифа Қадырованың язған китапларын халық яратып оқылар һәм яратып қабыл иттілер. Бу коян келип чыккан айбир. Биринчиден шахсан менин үзүмө бик көп тапкырлар телефондон шалтыратуулар болду. Нишлепсиз Зифа Кадыровнун эсерлери боюнча бирер спектакль куярга уйламайсыз деген фикирни айта баштады тамашачыларыбыз. Албетте алар инде анын повестерин окуганда анын геройларын мына калса сахнада көрүп окуганнар. Шундан чыгып айтылган сөздөрдүр деп айтасым келе инде муну. Бүгін әлбәтті біз бетінде театрымыздың репертуар планын, театрымызда қойылашақ спектакльләрні әзімі көпімі халықының мәнфағатларын һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сырый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен асат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматург, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзе безнең художественный советка җиткереп, аны укыгач әле барысы да шымағына түгел, барысы да біз деген шәгіне түгел, мен әшуші фикірлеріні істе тұтып, олар қабыл итілмәділер. Еңадан да енді аннары, мен өзім шуши әсәрні куя алмассыз мы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абе Хайруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сырый икән, без инде улай бер нәрсәләргә тиеш диде. Һәм Илдар абый үзе шәхсән Ркаил Зайдуллага мөрәҗәгать итте. Шушы Зифаның язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценарий, инсценировка яза алмассыңмы дип. Менә инде ул өченче без Русча әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз, һәм безнең режиссерыбыз Илдар абый шәхсән үзе дәгән инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр, һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы язмыш сынавы повесте буенча язылган Аркаэль Зайтылла инсценировкасы буенча нәк шул исемдә аталган язмыш сынавы дип аталган спектакльне кую үстендә эш башладык.
Рашат әфәндине сез үзегез дә белә торган сүздер. Менә язучы Зифа Кадыровны кайбер иҗат кешеләре, шулай ук язучылар инде аны чыгарган китапларын китапка санамыйлар, үзен язучыга санамыйлар. Шәхсән менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди?
Ну, бу ничек дип әйтим икән? Бер провокационныйрак сорау булды дип әйтәсем килә инде мин моны. Әгәр язучылар Зифа Кадырованы язучыга һәм аның китапларын китапка санамый дигән әйбер белән мин бәлки бөтенләй дә килешеп тә бетә алмас идем. Әлбәттә, Зифа ханым халык телендә, халыкчан, менә үзе ничек фикер йөрткән шул тел белән язган. Әлбәттә, Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мені профессиональ язушылар, мені язушыға санамағанларына мен өпкәләмім дей. Ол бит үзі деген әйте, менің язған китапларыма халық яратып қабыл ите алған екен, бүгінгі күнде менің китапларымны халық ширатта тұрып оқилар екен, тағы нәрсе керек. Раз, значит, ол халық, значит, аны халық қабыл иткен деп әйтерге бола, халық оқи деп әйтерге бола. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, ун меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул мин аларның исемләрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр, әлбәттә, аларга карата режиссер күзлегеннән куелу икенче бер этәреш белән куела андый спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзе безнең тамашачы эшендә эшләргә тиеш. Алар яратып кабул итә торган әсәрләрне дә куярга тиеш. Менә бит аны спектакльдә куйгандан соң гына халык кабул иттеме, итмәдеме? Театр тәнкыйтьчеләренә ошадымы, ошамадымы? Алар нинди бәя бирә спектакль чыккандан соң гына белә алабыз. Инде спектакльдә чыгып театр тәнкыйтьчеләре үзләренең ниндидер кимчелекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән. Әнишләп әле аңа ихтирам.
Азатлык радиосы.
Илдар әфәнде, менә инде танылган язучы Зифа Кадырованың әсәрләрен хатлаулылар дип әйтәләр, йомшақта дип әйтәләр, инде фикерләр бик күп төрле. Сез аны менә сәхнәгә чыгарырга алынгансыз. Менә шушы язмыш тынавы әсәрен сәхнәләштерү кыенмы? Аны артистлар ничек кабул итә?
Алынга шәйдәт кабул итәләрдер инде. Беренчедән, иҗат кешеләренең берсенә, әйтик, бу очракта Зифа Кадырованың иҗатына бәя бирүдән куркыр идем. Мин гомумән коллегаларның эшенә, коллегаларның хезмәтенә бәя бирү бик үк әйбәт, дөрес эш түгел. Ничек кенә язса да Зифа Кадырова әсәренә, ул димәк ул дөньяны шулай күргән, ул дөньяны тормышны шулай күзәткән, шулай кабул итә. Аның эшендәге, башындагы булган бу уй-фикерләрен, тойгыларын ул бөтенесен мен кыягызга салган да шуннан менә повесть туган. Театр җитәкчеләре миңа тәкъдим белән чыктылар, менә шушы повестьне сәхнәләштереп булмый икән дип. Әне өчен бу әсәргә тукталдыгыз, халык бик яратып укый ди. Мин эзли башладым китабын, кайсы китап кибетенә керсәм дә, бу китап юк. Алып бетергән булганнар димәк, мен әйтәм, аһа. Бу повесть бик зур кызыксынып яткан икән. Һәм бик кызыксынып укып чыктым. Әлбәттә, укып чыккач, һәркемнең үз ние бардыр инде, тойгысы бардыр, үз тыймылыгы бардыр инде. Ләкин мен башта тұрап қалдым, ләкин миңа бір нишкә генә бір әйбірі көңілімә тиді. Хатын қызның язмышы, хатын қызның бұл тұрмышта алған орыны һәм нәрсәләр күргенін кіші язмышы. Менә шуңа ябышып, әлбәттә, аның ул героинның экстрасенс булуларын без күрсәтә алмыйбыз. Ул нинди шаманстуга китер иде инде. Әллә нәрсә анда. Миңа монда иң кызыклысы язмыш, кеше язмышы. Һәм без менә Рухаил Зайдулла белән тренировкага алынгач, без үзебезгә шундый максат куйдык: кеше язмышын күрсәтергә. Бүгенге безнең тормышының бір битін көрсәтергә. Җитмәсә, Зифа Кадырова Чалыда яши, Чалыда иҗат итә. Поездта булган бөтен вакыйгалар Чаллы, Чаллы яндагы авылларда бара. Чалының кайбер районында ниләре, базарлары күренә, фонтаннары күренә. Шуңа күрә бу төбәккә бик бәйләнгән әйбер булгач, Чаллы театры куя икән, димәк бу миңа калса бик кызык әйбер булырга тиеш, бик кызык сындырырга тиеш кешеләрне. Менә ярты ел эшләп, Рухаи белән инсценировкасын әзерләп тергәч, хәзер менә без тотындык театр артистлары белән куярга, сәхнәләштерә башладык. Укып чыккач артистларга, артистлар бик яратып, бик шатланып кабул иттеләр буга, бик югары бәя бирделәр инсценировкага. Ул укуга Зифа ханым үзе дә килде, үзе дә тыңлады, үзе дә бик зур ризалык бирде. Ул риза булды бу әйбергә, һәм менә хәзер инде без беренче көннәребез эшлибез. Нәрсә буласын белмим, нәтиҗәсен әйтә алмыйм, ләкин бүгенгесе көндә без менә бер атна эшләдек, бүгенгесе көндә артистлар бирелеп эшлиләр. Миңа бу әсәр өстендә эшләү бик кызык. Нәтиҗәсе Ходай рәхмәте белән әйбәт булыр дип ышанып калыйм.
Диде язмыш сынау әсәрен сәхнәгә куешы Илдар Хәйруллин. Аның белән Хәмшалы татар драма театры мәдәре Рашат Фәйзрахманов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенәге вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференциялар, җыеннар, презентациялар, менә бу күргәзмәләр үзебезнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алып китүләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без оча алдык. Петербург таланты гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә, яңа исеме шулай. Шушы эшне тапшырды һәм дә шушының 19 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзерге көндә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шахты күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәрбер җомгада монда җомга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә бүлеп бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент ТВС бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияты көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән, мондай концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән, халык инде бик сусаган мондай концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк. Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур. Монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдән. Ягъни, тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә, Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта эшләячәкләр, шулай ук Болгарда һәм Свердловскага барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсә шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап
өзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек, ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шаттый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара, имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик, мөселманнар, әйтик, үзләренең җомга вакытында, түгел, атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни биргән садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрне башкарып торучылар да бар.
Петербурда нинди татар оешмалары эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисе төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле шәрәк эшләрне алып баралар, ләкин ни генә булса да, менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларның барысында итәкчеләрен җыеп, 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулыгына барлык регионнарда хас әйбер инде монда да шулай барган, ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук Файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук безнең татар җигитләре ул эшне алып баралар. Алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар. Һәм дә инде менә шушы төрле генә концертлар оештырылар. Әйтәр буенча аларның планнары бар. Әле оешма җанга, әмма ләкин инде эшләргә ынтылышлары һәм мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә һәм дә эшчәнлекне алып барырга тырышабыз.
Һәрбер чараны уздыру өчен, әлбәттә, финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр һәм әйтергә кирәктер, әлеге хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабантуйлар һәм дә бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Каюм Насыйри институты менә ничек аның эшчәнлеге, ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җир янда?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Каюм Насыйри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Каюм Насыйри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай ук чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз, Алла берсе. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге, шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожекта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез иншаллаһ.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.